Mário Puco, 6 mŕtvych na ceste do Mníchova. Keď sa Rogan v posledný deň v Budapešti prebudil, ako prvé zničil materiály o 7 mužoch, ktoré zhromaždil. Potom vyradil všetko, čo nepotreboval a nechal si len pas. Nepotrebné veci pobalil, tašky odniesol na železničnú stanicu, vložil ich do skrinky na batožinu, zamkol a vyšiel zo stanice. Keď prechádzal po jednom z mnohých mostov v meste, kľúčik nenápadne pustil do rieky a zamieril na konzulát. Vrostk zohnal všetky veci, o ktoré ho požiadal. Rogan ich dôkladne skontroloval. Malá klenotnícka vrtačka, dláto, drôtiky, časový spínač, tekutá výbušnina a zo pár miniatúrnych špeciálnych elektronických súčiastok. Rogan sa usmial a povedal: výborne. Vrostk sa nadúval pýchou. Všetko som vynikajúco zorganizoval. Zohnať všetky tieto vecičky v takom krátkom čase nebolo vôbec ľahké. Aby som sa vám odvďačil, povedal Rogan, pozývam vás na neskoré raňajky do čiernych huslí. Potom sa sem vrátime a ja sa pustím do práce. A poviem vám, čo mám v pláne. Kaviarni si objednali kávu s briožkami. Potom Rogan na Vrostkovo veľké prekvapenie požiadal o šachovnicu. Čašníčka ju priniesla a Rogan rozostavil figurky, pričom si vzal biele. Vrostk namrzene povedal: na také hlúposti nemám čas. Musím sa vrátiť do kancelárie. Hrajte, povedal Rogan a niečo v jeho hlase Vrostka prinútilo, aby poslúchol. Rogan urobil prvý ťah a potom Vrostk potiahol pešiakom. Partia netrvala dlho. Poľahky Rogana porazil a figurky sa zasa ocitli v skrinke, ktorú čašníčka odniesla. Rogan jej dal štedré prepitné. Pred kaviarňou zastavil taxík, ktorý ich odviezol na konzulát. Rogan mal naponáhlo. Každá sekunda bola vzácna. Vo Vrostkovej kancelárii si Rogan sadol za písací stôl, na ktorom bolo všetko, čo žiadal. Vrostk bol nahnevaný. Bol to zastrašujúci hnev obmedzeného človeka. Čo to má všetko znamenať? Spýtal sa. Žiadam vás o odpoveď. Rogan siahol rukou do vrecka saka. A keď ju znovu vytiehol, mal ju zovretú do peste. Vystrelil ju a potom otvoril pesť. Na dlani mu ležal biely kráľ. Rogan sústredene pracoval za stolom takmer 3 hodiny. Do spodnej časti figurky kráľa navrtal dierku a potom spodok celkom vybral. Starostlivo figurku vydlaval a vložil do nej výbušninu, drôtiky a maličké elektronické súčiastky. Keď skončil, zapasoval spodok naspäť a figurku vyleštil a nalakoval, aby nebolo vidieť škrabance. Poťažkal ju v ruke, či necítiť, že je trochu ťažšia. Malý rozdiel zaregistroval, no zdôvodnil to tým, že ho chcel zaregistrovať. Nikto si nič nevšimne. Obrátil sa k Vrostkovi. Dnes večer o 8:00 táto vecička vybuchne Pajerskému rovno pred nosom. Urobil som to tak, že nikomu inému sa nič nestane. Výbušniny je tam presne toľko, aby zabila len toho, kto bude držať figurku. A Pajerský sa ňou vždy škrabe po brade. Výbušninu odpáli jeho pohyb a časový spínač. Ak zbadám, že figurku drží niekto iný, zasiahnem a deaktivujem ju. Ale pozorne som Pajerského sledoval a som si istý, že dnes o 8:00 bude držať v ruke kráľa on. Vaši ľudia potom musia po mňa prísť na roh 2 bloky od kaviarne. Spolieham sa na vás, že ma dostanete von z krajiny. Chcete povedať, že ostanete v kaviarni, až kým nebude Pajerský mŕtvy? Spýtal sa Vrostk. To je číre šialenstvo. Prečo neodídete skôr? Chcem si byť istý, že nik iný nepríde o život, odvetil Rogan. A chcem, aby Pajerský pred smrťou vedel, kto a prečo ho zabil. A to dosiahnem iba tak, že tam budem. Vrostk pokrčil plecami. Ako myslíte? Pokiaľ ide o to, že by moji ľudia mali po vás prísť na roh 2 bloky od kaviarne, je to pre nich priveľmi nebezpečné. Tu pred konzulátom bude na vás čakať čierny Mercedes. Zariadím to. Bude na ňom naša vlajočka. O koľkej by vám to vyhovovalo? Rogan sa zamračil. Možno zmením načasovanie výbuchu. Možno nechám figurku vybuchnúť skôr, ak sa ňou bude pajersky stále škrabať. Bude lepšie, keď dáte auto pristaviť o 7:30 a vaši ľudia budú na mňa čakať do 8:10. Pôjdem peši a jednoducho nasadnem do auta. Predpokladám, že vedia, ako vyzerám. Videli ma už? Rostk sa usmial. Pravdaže. Ak som dobre pochopil, teraz zrejme pôjdeme do čiernych huslí na neskorý obed a zahráme si šach, aby ste mohli vrátiť bieleho kráľa. Rogan sa usmial. Ste čoraz bystrejší. Pri káve si zahrali šach druhý raz a Rogan po chvíli vyhral. Keď vyšli von, biely král, napchatý výbušninou, bezpečne spočíval medzi ostatnými šachovými figurkami. Večer Rogan odišiel zo svojej hotelovej izbičky presne o 6:00. Pištoľ mal v zapnutom púzdre pod pazuchou. Tlmič si dal do ľavého vrecka saka. Pas spolu s vízami do vnútorného vrecka saka. Pomaly a nenútene vošiel do kaviarne Čierne husle a ako zvyčajne si sadol za malý stolík v kúte. Otvoril noviny, objednal si fľašu tokajského a čašníčke povedal, že jedlo si objedná neskôr. Vypil pol fľaše, keď Venta Pajerský hlučne vošiel do kaviarne. Rogan sa pozeral na hodinky. Obrovitý Maďar bol presný ako vždy. Bolo 7 hodín. Díval sa, ako Pajerský plesol po zadku plavovlasú blondínu, zahulákal na svojich kamarátov a objednal si prvý pohárik. Už mal požiadať o šachovnicu, ale objednal si druhý pohárik. Rogan znervoznel. Že by sa Pajerský práve dnes vzdal partičky šachu? Zdalo sa, že dnešný večer na to z akéhosi dôvodu zabudol. Potom však čašnička bez slova priniesla šach k Pajerského stolu a netrpezlivo čakala na odmenu v podobe plesnutia pozadku. Už to vyzeralo, že Pajerský odbije čašníčku mávnutím ruky. Potom sa však uškrnul a na jeho bradavičnatej prasacej tvári sa usadil žoviálny výraz. Čašníčku plesol tak silno, že slabo vykríkla. Rogan privolal čašníčku a požiadal ju o ceruzu a papier. Pozrel sa na hodinky. 7:30. Na drsný hnedý papier napísal: Vaše radostné výkriky premením na bolesť. Rosenmontag, 1945, Mníchovský justičný palác. Počkal, kým hodinky neukazovali o 7:55, potom znovu zavolal na čašníčku a podal jej lístok. Odovzdajte to pánovi Pajerskému, povedal. Potom sa sem vráťte. Čaká na vás toto. Ukázal jej bankovku, ktorej hodnota bola vyššia ako jej celotýždenný plat. Nechcel, aby v čase výbuchu stála pri Pajerskom. Keď čašníčka podala Pajerskému lístok, škrabal sa bielým kráľom na brade. Pomaly si ho prečítal. Pohyboval perami a polohlasom si slová prekladal z angličtiny. Zdvihol zrak a pozrel sa priamo na Rogana. Ten mu pohľad opetoval a máličko sa usmieval. Hodinky ukazovali 7:59. A keď v Pajerského očiach zbadal, že mu pomaličky svitá, biely kráľ explodoval. Výbuch bol ohlušujúci. Pajerský si držal bielu figurku v pravej ruke priamo pod bradou. Rogan mu hľadel do očí. V tom Pajerského oči zmizli a Rogan odrazu videl len dve prázdne krvavé jamky. Po miestnosti sa rozletili kúsočky mesa a kostí a potom Pajerského znetvorená hlava ovisla na kúskoch kože, ktoré ju ešte držali na krku. Rogan vstal a cez kuchyňu vyšiel z kaviarne. Nikto z jačiaceho a utekajúceho davu si ho nevšimol. Na ulici prešiel okolo jedného bloku na hlavnú a pristavil taxík. Na letisko, povedal vodičovi a potom, len aby sa presvedčil, dodal. Choďte tou ulicou, na ktorej je americký konzulát. Počul kvílenie sirén policajných aut, ktoré sa hnali ku kaviarni Čierne husle. O niekoľko minút sa taxík šinul širokou ulicou, na ktorej sa nachádzal konzulát. Trochu spomalte, povedal Rogan šoférovi. Zaklonil sa, aby ho nebolo vidieť z ulice. Nejaký Mercedes naň ho nečakal. Na ulici neboli nejaké vozidlá, už to bolo nezvyčajné. Za to chodcov tam bolo neúrekom. Postávali na rohoch ulice a pred výkladmi. A väčšinou veľkí statní chlapi. Pre skúsené Roganovo oko to bolo, ako by mali na čele napísané veľkými písmenami, tajný. Pridajte, povedal vodičovi. V zápätí pocítil v hrudi akýsi fyzický chlad. Ako by sa celého jeho tela dotkla smrť. Cítil, ako sa ten chlad šíri, ale nebolo mu zima. Nebolo mu vôbec zle. Len ako by sa stal akýmsi hostiteľom smrti. Do lietadla nastúpil bez problémov. Víza mal v poriadku a nejakú mimoriadnu aktivitu polície nezaregistroval. Keď nastupoval do lietadla, srdce mu prudko bilo, ale nejaké problémy nenastali. Lietadlo vzlietlo, stúpalo, potom sa narovnalo a zamierilo k nemeckým hraniciam smerom na Mníchov. V ten večer Rozali odišla z práce v Mníchovskom justičnom paláci o 6. Mladý lekár, s ktorým pracovala, nástojil, aby s ním šla na večeru. Súhlasila, lebo sa bála, že príde o prácu. Objednal niekoľko chodov, aby večera trvala čo najdlhšie. Keď dojedli, bolo po 9. večer. Rozali sa pozrela na hodinky. Musíte ma ospravedlniť, ale o 10. mám stretnutie, povedala a už si brala kabát a rukavice. Na tvári mladého lekára sa zračilo sklamanie. Rozali ani nenapadlo, že by jeden večer nešla na letisko a ostala so svojím spoločníkom. Ak by čo len raz premeškala prílet lietadla z Budapešti, znamenalo by to, že pokladá Rogana za mŕtvého. Vyšla z reštaurácie a zamávala na taxík. Kým sa dostala na letisko, bolo takmer 10 hodín a keď bežala k lietadlu, cestujúci už vystupovali. Ako sa na nich dívala, zo zvyku si zapálila. A potom zbadala Rogana a srdce jej išlo vyskočiť z hrude. Vyzeral ako chorý. Oči mal prepadnuté, svaly na tvári našponované, celé telo akési meravé. Nevidel ju a tak sa rozbehla k nemu a vzlikajúc kričala jeho meno. Rogan začul klopkanie ženských opätkov na betóne a začul, ako ho Rozali volá po mene. Zvrtol sa a v zápätí už zvieral Rozali v náručí. Poskával ju na uslzenú tvár a krásne oči. Taká som šťastná, šepkala. Taká som šťastná. Chodila som sem každý večer a každý večer som si myslela, že si možno zomrel a ja sa o tom nikdy nedozviem, ale budem sem chodiť až do smrti. Ako ju objímal a vnímal jej teplo, cítil, že chlad v jeho tele začína ustupovať, ako keby sa doňho navracal život. A bolo mu jasné, že od nej už neodíde.